fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, ég held að þau hafa verið sett til þess einmitt að koma til móts við þá hugsun ýmissa að konur velji barn og eftir kyni. Og ef það eitthvað sem hjálpar umræðinni þetta frumvarp að við þurfum að gera slíkt því sama, færa það aftar eða hvernig sem við viljum hátta því, þá held ég að það sé nú með þeim minni háttar breytingum sem hægt að gera á frumvarpinu til að koma til móts við andstæðapóla. Og ég held að það hafi kannski einmitt verið svarið í Bretlandi, þó ég þekki það ekki sérstaklega. En ég sé ekkert að því ef fólk heldur að það sé raunverulegt vandamál á Íslandi eða rauninni hérna í Bretlandi að setja því mörk að konur, svo að konur velji sér ekki barn eftir kyni. Ef fólk telur það í alvöru vera raunverulegt vandamál þá held ég að það sé ekki mikið raunverulegt vandamál fyrir okkur að breyta því til að koma til móts við svo sérkennilegar hugsanir í garð kvenna og ákvörðunar rétt þeirra.
Þá veitir ansvar síðar að sinni